Já, veriði hjartalega velkomin í fyrsta þátt læknarspjallsins, kæru hlustendur. Ég heiti Edda og með mér hún Ólöf og við erum þáttarstjórnendur þessa þáttar. Tilgangurinn með þessu hljóvarpi að vekja áhuga fólks á ýmsum sérgreinum læknisfræðinar og aðstoða læknanema við að finna sérfræðinám við sitt hæfi. Við munum kafa inn í líf margra frábæra sérfræðilækna og finna svörin við þeim fjölmörgu spurningum sem við flest höfum. Hugmyndin bak við hljóvarpið spratt upp frá íslenskum læknanemum, Instagram síðinni sem ég stofnaði fyrir 2 árum síðan og er hlaðvarpi í tengslum við það. Það því ekki eftir neinu öðru að bíða en að hefja þáttinn og ég vona að þið njóti vel.
Alma fætt árið 1961. Hún leik stúdentsprófi frá Menntaskólanum á Akureyri og læknaprófi frá Háskóla Íslands. Hún með sérfræði viðurkenningu og doktorspróf í svæfinga- og gjörgæslulækningum frá Háskólanum í Lundi. Hún einnig með sérfræði viðurkenningu í heilbrigðisstjórnun og meistarapróf í stjórnun heilbrigðisþjónustu og lýðheilsu frá Háskólanum í Reykjavík. Þá var hún með diplómagráðu í opinberri stjórnsýslu frá Háskóla Íslands. Alva starfaði sem yfirlæknir á svæfinga- og gjörgæsludeild Háskólasjúkrahússins í Lundi frá árinu 1999. Hún tók við starfi yfirlæknis á svæfingalækninga á Landspítalanum í Fossvogi 2003 og var Alma framkvæmdastjóri aðgerðasviðs Landspítala þar til hún var skipuð landlæknir árið 2018. Fyrst kvenna í þá 258 ára sögu embættis landlæknis. Hún Alma hefur því afrekað margt í sinni lífstíð og það því algjör heiður að fá hana sem fyrsta viðmælanda. Þá var ekki eftir neina öðru að bíða. Alma, vertu hjartanlega velkomin.
Já, það kælaði fyrir. Gaman að heita ykkur.
Já,
sömulegis.
Ég svo stoltar af því að fá því þáttin. Það alveg mikill heiður, sko. En okkur langaði svona að byrja, bara á því að spyrja, hver Alma? Hvaðan ertu og segðu ykkur svona eins frá þér, svona bara, já.
Já, persónunni.
Já.
Já, ég nú ekkert óbúslega mikið fyrir að tala sjálfa mig, en ég skal reyna. Ég fætt og alinn upp á Siglufirði og var bara man eftir mér sem mjög sjálfstæðum krakka. Ég var bara mikið út að leika mér og gjarnan í bara hvaða veðri sem var og hérna eiginlega því verra veður þeim betra. Mikið á skíðum og skautum og sleða og hérna, ég var bara óbúslega gaman að alast upp á Siglufirði og eins og ég man það var annarkort óbúslega gott veður, sól og blíða eða brjálaveður og mér fannst þetta bara alveg óbúslega gaman að alast upp hana og það var góður skóli á Siglufirði þannig að mér fannst snemma gaman að læra eins og heyra mátti á upptalningunni hjá þér, ég nærði eins og Georg Bjartfreðarsson.
Jú, við komum víða við, það hægt að segja það.
Já, já.
Já. En kemur úr stórri fjölskyldu?
Já, ég örverpi, yngst 6 sískina og elsta systir mín var 19 árum eldri.
Já.
Margar fyrirmyndir.
Já, mjög svo, 5 systur og 1 bróðir og já, þau eru öll fyrirmyndir og hérna foreldrar okkar sem betur fyrir þau lögðu mikla áherslu á að við gengjum menntavegin og já. Við gerðum það öll skamlaust.
Ég held að þú hafa vinningin, ég, elsti bróður minn 15 árum eldri en ég, hann 19, það er Varstu í einhverjum íþróttum eða einhverjum tómstundum þegar varst yngri?
Já, já, ég var í alls konar tómstundum, eiginlega öllu sem bauðst á Siglufirði og skátunum og það var bara mikið félagslíf og ég var auðvitað mikið á skíðum, bæði saugskíðum og gönguskíðum og ég æfði badminton og það var svona eina íþróttin sem ég svona kefti, það var að keppa á Íslandsmót og fá velveg.
Ok,
frábært, það er svo margt í búið hérna að hafa velveg.
Ég veist ekki að badminton var í búið á Siglufirði.
Jú,
Siglufirðinga voru ótrúlega góður í badminton.
Ok,
það var sett alltaf gólfun og sundlegina og þar var íþróttahús á veturna.
Ok, sniðut.
Herðu, Alma, ég ætlaði bara aðeins að fá að forvitnast með hérna, hvaða var sem vakti þinn áhuga á læknisfræðinni og af hverju þú bara svona ákvaðast að velja það annað en eitthvað annað?
Já, maður hugsar þetta mjög margt þegar maður krakki og að alast upp en svona þetta fór nú að formast bara snemma í menntaskóla og ég held að ráðist líka svolítið af í hvaða skóla maður fer og hvað verið að kenna en það voru mörg valfög sem að tengdust læknisfræði og ég hafði náttúrulega mjög gaman að raungreinum og að líffræði og gaman að fólki þannig að þetta svona bara var fljótlega sem ég ákvaða stefna á læknisfræði.
Spila saman.
Já.
Og varstu mikið virk í svona félagslífinu þú varst í menntaskóla eða?
Já, bara svona í meðalagi en hérna það var auðvitað mikið skemmtanalíf og ég let ekkert mitt eftir líka í partíum og svoleiðis og ég var fyrst að við turna heimavist og það var náttúrulega óbúslega gaman.
Já.
Svo leiði ég út í bæ og svo leiði við nokkra vinkonu saman og það var mikið fjör.
Fórstu beint úr menntaskóla? Og í læknisfræðina?
Nei, ég ákvað að taka mér bara eitt ár frí
Já.
Og vann.
Já.
Þannig að ég beðið með það og Já. Fór í fyrsta hópin sem var numerus clausus.
Já.
Þannig að við byrjuðum ef ég man rétt að verða næri 200 manns og 36 komist áfram.
Vá.
Það svo mikil samkeppni sko.
Þetta mikil samkeppni.
Já. Voru bara svona forvitni. Hvernig var kynja hlutallið þá?
Ég bara hreinlega man það ekki. Nei. Ég held nú að hafi verið fleiri strákar á þeim tíma.
Já.
Ég held að segja nú ekki fyrir en svona í sætni tíð sem að hvern fólki hefur yfir höndina.
Já, akkurat.
En það voru mjög marga stelpur, sko.
En hvernig er svona, eins og núna, þegar þú ert með margar stöður og landlæknir og allskyns verkefni á hönduðinum, hvernig gengur að samtvinna fjölskyldulífi við allt sem þú ert að gera, öll þessi verkefni sem þú ert?
Það hefur bara alltaf gengið vel og þetta betur eftir því sem að börnin eru eldri. Þá eru þau nú bara að hjálpa mér og styðja. En við maður minn, hann er nú hjartalæknir, við höfum bara alltaf hjálpast að og hérna, við erum mjög samheldin fjölskylda og stöndum þett saman, þannig að það hefur aldrei verið neitt vandamál.
Kynntist þið í náminu eða?
Já, auðvitað á lesstofunni.
Já. Rómantísku staður til að vera.
Já.
Fleiri sem geta tengt í það, hefsa.
En hvernig er þá eins og með tíman með fjölskyldinni hátíður og svona náu alveg að eyða þessum tíma saman?
Já, við auðvitað nýtum tíman vel, en og nú orðið þá er auðvitað, ég er ekki á vöktum, en ég hef náttúrulega verið í sérgrein sem að hafa verið mikla vaktir alla mína tíð, þannig að það eru þetta munur og hann er þetta líka minna vaktum, þannig að það hefur bara gengið vel og hérna, maður vissi alveg að hverju maður gekk eins og þegar maður var svæfinga og gjörgislega læknir, þannig að og mér hefur alltaf þótt gaman að vinna, þannig að þetta hefur aldrei verið neitt vandamál finnst mér að flétta saman vinnu og fjölskyldu líf.
Heilmikið fyrirmyndi því, verða að segja
það. En svo ertu hérna gjörgæslu og sæðingalegni eins og minnist á og þá spyr ég þig svona af hverju valdur það frekar en eitthvað annað sérnum? Hvað vakti áhuga þinn?
Jú, ég var snemma hafði ég svona, mér fannst mest spennandi allskyns bráða með þær og ég ætlaði reyndar að verða hjartalæknir og ég vildi fara á neyðabílinn sem þá var og þá fannst mér mjög mikilvægt að fara á svæfinguna og geta intuberað og allt þetta. Og fór það og þá auðvitað bara sá ég hvað það er frábær sérgrein. Þannig að það varð ekkit aftur snúið. Það er auðvitað mjög fjölbreytt og það er auðvitað bæði svæfingar og gera gæsla á. Þú getur fengið þér undir sérgrein, það eru allnokkrar. Þú þarft að vinna með sérfræðingum í flestum fögum. Þú sinnir bæði börnum og fullorðnum, þetta er skemmtileg blanda af bóklegu og verklegu og við vinnum þetta heilmikið með höndunum, þannig að þetta er bara ótrúlega gefandi sérgrein og spennandi.
Það er mikið, svo ég sletti, action í þessari sérgrein. Var það eitthvað sem heillaði þig eða ætlaður alltaf inn í svona action í rauninni,
action vinnu,
já.
Já, ég hugsi hafa nú bara alla tíð verið fyrir það.
Já, hérna. Það er kannski að þessu.
Já, og hérna, ég held nú bara mitt líf og svona ferill hafi mitt bara svolítið litast af því þegar þú þegar þau segja það.
Já.
Manstu eftir svona einhver sérstöku augnabliki sem bara, þar sem þú bara ákvaðast bara, já.
Ég verð að vera.
Ég ætla að fara.
Já. Ég held nú ekki, ekki neina augnabliki, bara já. Mjög fljótlega þegar ég byrja á samingunni, eins og ég segi til að undirbúa mig fyrir neðabiljum, þá bara fannst mér þetta frábært, en ég man ekki eftir neinu svona einhverju.
Ábyrrandi
neina. Nei.
En var þá ekkert annað sem svona... sem þú varst hrifin af þegar kom að senna á mig sem hún varst að pæli líka
Jú, áður en ég byrja á sæðingunni þá var ég að spá í hjarta
Já, bara hjarta já.
Já. Og í náminu þá fannst mér til dæmi skeðlækningar, mjög spennandi
Varstu þá meira að hugsa hjarta líflækningar eða?
Já.
Hefur hafa skurlækningar eitthvað
heilla Nei, það hef ekki heilla mig, bara
Nei.
Aldrei
Nei, svo mís
Já, en hvað er eitthvað svona sem sem búið að koma þér óvart í þenni sérgrein svona þegar fórst í námi eitthvað sem bjóst ekki við að þurfa að kunna, að þurfa að vita eða eitthvað svoleiðis?
Í raunin ekki, en auðvitað hefur bara orðið ótrúlega hröð sko þróun í svæfingalækningum og gjörgæslulækningum þannig að maður hefur alltaf þurft að vera að halda sér á tánum og þetta tækjabúnaður auðvitað orðið sífælt fullkomnari
Já.
Og maður statt og stöðuð að læra á ný tæki og eins og svæfingavélar og öndunavélar hafa orðið fullkomnari og auðvitað erum við að tegja okkur alltaf lengra og lengra hvað við getum.
Já. Myndir þú að segja að sé meiri krafa á einhvers konar tæknikunnáttu í þessari sérfinn?
Já, meðan við margar allavega, eins og meðan við margar þrjárgreinar liflækninga að þá eru auðvitað heilmikil tækni hjá okkur.
Já.
Mikið að tækja með þetta.
En þá svona eins og starffræði kunnotta á þannig, er það eitthvað svona sem þið tíðkast í náminu ykkar?
Já, já, við þurftum að kunna heilmikla eðlisfræði og jú, jú, alls konar jöfnur. Ég tók nú hérna evrópsk próf í svæfingum og þeir voru mjög erfið og þá með alls konar starffræði jöfnur flæði, gas og alls konar hluta sem er ekki praktisk og maður er ekki að nota hverjum degi en það var mjög mikilvægt að kunna það í náminu
Já.
Og mjög teóretist náma mörgu leiti.
Elsku jöfnurnar.
Elsku jöfnurnar.
En er samt eitthvað svona klínist dæmi eitthvað sem þeir hefur fundist erfiðast sagt, viðfangs? Í þinni vinnu.
Já, þá bara eitthvað mjög spennandi.
Já.
Já, það eru þetta kannski þegar þarf að beita hjart og lungnavél, þá þarf að hafa hraðar hendur og bóðslega margir sem þurfa að spila saman og auðvitað eru það skurlæknarnir sem að leggja línurnar og hjart og lungnavélar sérfræðingar sem keyra vélarnar en við þurfum samt að kunna heilmikið það því að við erum næst sjúklingnum eins og vöktum.
Já.
Þannig að það er alls konar svona tilfelli sem eru mjög bara snúin og getur verið flókið að sinna. Síðan er mjög sérstætt að vera gjörgæslulæknar í Íslandi. Því að við erum svo lítil þjóð og við erum bara með tvær gjörgæsludeildir hérna í Reykjavík og það er sinn í rauninu öllu sem á stærri spítölunum eins og það sem að læriði voru mjög sérhæðar.
Já.
Þannig að það er, við þurfum að kunna mjög margt hérna á Íslandi.
Já.
En hvernig er þá svona þegar kemur að sjúklingum og endurhæfi eða svona útskrifast af gjörgæslu, hvað er prógrammi á því?
Já, við erum þetta útskrifum þá yfir á legudeild og það þarf við þetta bara að búa mjög vel allan hnúta og passa að, þú veist, lifin og annað haldist óbreytt og komist allt til skila og síðan þegar enn lengri komið að þá er mjög æskilegt að þeir sem hafa verið lengst og eru veikasti komist í sérstaka eftirgæslu sem við köllum og við komum því mitt á fót þegar ég var hérna ennþá svæfinga og gjörgæslu læknir og þá eru það hjúkrunarfræðingar sem eru með göngudeild því að það geta komið upp svo margs konar vandamál eftir útskrift af spítalanum og sem tengjast gjörgæslu dvölinni eins og posttraumatist stress og alls konar líka líkamlega vandamál þannig að þetta hafa menn gerð sér æ ljósara í seinni tíð
Maður hefur heyrt núna að það var svolítið fjallað það í fjölmiðlum að einstaklingar sem hefur farið í öndunarvélar hefur verið að upplifa martraðir og eitthvað þess og er það algengt sagt, að fólk sé að upplifa það sem að fer í í öndunarvélar.
Já, það bara alveg gríðarlega algengt. Það kallað bara delirium og hérna það bara tengist veikindunum fyrst og fremst, það tengist lyfjum sem þarf að nota, það tengist umhverfi, að þarna eru þetta birta, það eru glimjandi tæki, það verið að gera eitthvað við sjúklingana allan sólarhringin, þannig að það ekki þessi sami dagsrytmi og þetta hérna, það eru svona kannski 70% þeirra sem er í öndunarvél sem að fá þetta og, og mjög mikilvægt að greina það og meðhandla rétt.
Já. Já.
En hvað myndir að segja svona að stæði upp úr í þinni vinnu hvað er svona skemmtilegasta við vinnuinn og hvað er það svona verst bara alveg að erfiðasta?
Það er bara að hvað þetta fjölbreytt og hvað ótrúlega gefandi að fá inn sjúklingar sem eru þetta kannski við dauðastir gríðarlega veikir og þurfa margra vikna, jafnvel mánaða gjörgæsludvöl að sjá þá jafna sig og að fá það svo í heimsók kannski mörgum mánuðum seinna. Það var það allra skemmtilegast.
Já, það er alveg. Ég get ímyndað með það, sko.
Já, algjörlega. En þú varst að vinna sem svæðingur gerkislegnir. Hvernig fórstu að því að taka vinnuna, þú veist, ekki með þér heim og skilja eftir erfiðu dagana bara í vinnunni? Var það erfitt fyrir þig?
Nei, í raunin ekki. Ég hef einhvern veginn alltaf átt bara auðvelt með það, en það eru þetta tilfelli sem að þú ert ofta að hugsa og maður verður bara að hérna taka því. En það eru þetta bara að eiga fjölskyldu og koma heim til hennar og eiga áhugamál og sinna þeim.
Ég man hérna þegar ég var að vinna á bráðmóttökunni það var rosalega sérstætt ég fór einhvern daginn í bólusetningu sama dag og ég fór í vinnuna. Og það var allt öðruvísi andrúmsa sko þegar ég fór í bólusetninguna þá leið mér allt öðruvísi heldur en þegar ég kom og mætti vinnuna. Þú veist, ég var að fara á sama staðinn en þú ferð bara í einhvern veginn allt annan gýr sko. Þú veist, þegar þú mætir hann á spítalann og ferð í vinnuna, þú veist, það einhvern veginn hausinn á manni hugsa, bara fungerar einhvern veginn öðruvísi, maður hugsa einhvern veginn öðruvísi
já, bara aðstæðunar. Þú ert auðvitað bara undir það búin og auðvitaðasta leiðin auðvitað að hafa ekki áhyggjur af því að mæti vinnuna er að vera vel að í því. Því sem þú ert að gera og með góða þjálfum og hafa þetta gaman að vinna. Það er þetta bara gaman að koma vakt.
Nákvæmlega.
En líka ægilega gaman að fara heim eftir erfiða vakt.
Já. En núna eins og segir, þú ert náttúrulega búin að vera landlæknir í 3 ár, það ekki? Jú, á þessu ári, 3 ár, já. Getur þú aðeins farið yfir því? Ég held að það sé margir sem að hugsa saman ég. Hvað felst þér henni í því að vera landlæknir?
Já, ég verð alveg verið við það að ég við læknar aftast ekki alveg á hvert okkar hlutverk er.
Einmitt.
Og við erum ekki til dæmis framkvæmdaðili í veitingu heilbrigðisþjónustu. Það er heilbrigðisráðuneyti en landlæknir hefur bara mjög mörg hlutverk og þau eru skilgreind í lögum landlækn og lýðheilsu sem eru síðan árið 2007. Og það bara talið upp í bókstafsliðum frá A til O og svo eru mörg hlutverk þar að auki þannig að alla dugar hérna stáróið en það er kannski fyrsta lagi það er að veita stjórnvöldum og öðrum ráðgjöf bæði heilbrigðisþjónustu og lýðheilsu og alls sinna líka ýmsum málum sem að tengjast þessum málaflokkum. Nú það er að hafa eftirlit með heilbrigðisþjónustu og heilbrigðisstarfsmönnum og þar með til dæmis hvernig læknar á þess að lyfjum. Þetta held ég nú reyndar að margi viti. Við vinnum að því að efla gæðu og öryggi heilbrigðisþjónustu og það er auðvitað gríðarlega mikilvægt. Við vinnum upplýsingar heilsufar og heilbrigðisþjónustu og lýðheilsu og gefum það út og það er auðvitað mjög mikilvægt að byggja stefnumótun og allar aðgerðir á góðum gögnum. Nú, embætti landlæknir svo landlæknir ber ábyrgð á sóttvörnum og það gerir landlæknir með því að ráða góðan sóttvörnarlæknir til starfa og með því að sjá til þess að sóttvörnarsvið sé vel mannað og hafi það sem til þarf.
Það er sannlega reynt á það
sem starfi. En samt sko þegar að sóttvörnarlæknir er farin að vinna eftir sóttvörnarlögum þá heyrir hann beint undir ráðherra en þetta er svona pínu flókir. En og síðan er embætti með ábyrgð og alls konar svona rafrænum lausnum og það var nú aldeilis reynt á það núna í tengslum við faraldurinn, til dæmis öll þessi landamærikerfi og skimunarkerfi Og svo auðvitað ber landlækni líka ábyrgð á bara rekstri embættisins og öllu utanmaldi. Þannig að þetta er bara alveg gríðarlega fjölbreytt og það er bara áfram það sem ég finnst svo gaman í sambandi við vinnu. Það er fjölbreytt. Ég vil helst ekki að neini tauta að segja eins.
Nei,
það er alveg.
Hefur, finnst þér hérna, sérgreiniðin eitthvað að hafa hjálpa þér í þessu starfi það að hafa þennan bakgrunn sem þú hefur í raunni
Já, algjörlega ég með það sérgrunnar ég líka með heilbrigðisstjórnun og það lýðheilsa þannig að, að vera svæfinga og gjörgæslulækni það held ég hjálpi bara þeir þurfa að hugsa rætt hafa yfir, ná utanum flókin mál rætt og vera óhrættu að taka ákvarðanir Og það hefur einmitt reynt á þetta eins og núna í faraldrinu. Mm-hmm. Það þýðir nú ekki mikið að vera velta vöngum þegar hlutirnir eru á fleygiferð. Og síðan hefur auðvitað í landlæknisstarfinu reynt mjög mikið á hina sérgreina stjórnun og lýðheilsu.
Mm-hmm. Mm-hmm.
En hvernig svona venjulega að þú segir að náttúrulega tveir dagar kannski mjög ólíkir hjá þér í vinnunni þannig að Ef þú getur líst fyrir bara svona einhverjum einum degi í vinnunni, hvað þú ert að gera og hverjum ertu að vinna með og hafa samskipti við og svona?
Mm-hmm.
Já, það er bara enn og aftur mjög misjaft en nú auðvitað undanfarið þá hefur verið töluvert COVID-tengt en það hefur samt minkað hjá mér þó að haldi áfram auðvitað vera efst að bau hjá sóttvarnalækni.
Mm-hmm.
Við erum mikið að fástu málefni innstaklinga og stofnana eins og í sambandi við eftirlit og Og þar ég að vinna þetta með bara mínu samstarfsfólki innan embættisins, mikið með lögfræðingum.
Mm.
Og það eru alls konar bara vandasamar ákvarðanir og flókin mál sem að við þurfum að sinna. Og síðan þar ég þetta bara kynna mér alls konar hluti jafnóðum. Það eru mikið þetta fundarhöld og margir sem vilja koma að tala við okkur. Þannig að þetta er, það er bara ótrúlega margt sem við þurfum að gera. Og erum að gera.
En eins og með núna í COVID, áður en að við kannski erum hér í dag, hvernig var það dagurinn þá svona, þegar þú varst að sinna öllum svona sóttvörnum og eftirliti í raun með öllu? Hvað varst þú að gera þá?
Í COVID?
Já.
Já, við vorum auðvitað bara saman í þessu, þetta, við sem hefum svo verið kallið þríekið og það bara slípaðist mjög fljótt til þannig að ég var með yfirsýn yfir heilbrigðiskerfið og heilbrigðisþjónustu og sóttvarnalæknir auðvitað yfir faraldurinn og þess að samfélagslegu aðgerðir og það allt og síðan þurftum við auðvitað að hafa eftirlit með heilbrigðisþjónustu þannig að við vorum að kalla eftir gögnum og bara til að halda yfirsýnni Mm-hmm. Og þetta síðan komið upp alls konar mál líka þar, bara hlutin sem þurfti að taka ákvarðanir og það þurfti að funda með fólki bara út allt land, auðvitað misjátt hvar faraldurinn kom harðast niður eins og þeirra gekk fyrir vestan, þá voru við bara gríðarlega mikið í samskiptu þangað og bara greiða fyrir með alls konar hluti.
Já.
Og það voru bara gríðarlega langi vinnudagar hjá okkur þarna framan af í faraldrinum mm. og við vorum alveg frá snemma morgnana til seint og kvöldin, vik eftir viku. Mm. Og síðan auðvitað þegar faraldurinn fór að réna, þá tók við að skipuleggja landamæraskimun mm. og við fengum heilmikla ábyrgð þar. Svo kom önnur bylgja, þriðja bylgja, en svona síðan ég 13 þá hefur verið aðeins minna hjá mér, hvað var það COVID svona síðustu vikurnar, en þá bara nóga öðru sem bæði beið og bara maður þarf að sinna, þannig að það bara alltaf nóga að gera.
Staflastu berkefnin hérna í COVID kannski.
Já, það var auðvitað þurft að vera forgangsraða og fyrir utan sóttvarnasvið, það sem allir voru auðvitað sinna COVID, það voru mjög margir hjá embættinu sem þurft að sinna COVID-tengdum verkefnum og við erum samtals 60 eitthvað og sóttarnar segir kannski 10 eitthvað svo leis og 10 auki sem voru eiginlega bara í COVID ef við tökum, reiknum allt saman þannig að það eru auðvitað búið að vera yfir allt kring allt síðasta ár
Já, en bara svona forvitni hvað kom til í rauninni að þú sóttir þessa stöðu landlæknis hvað kom til Varstu búin að hugsa út í það lengi eða?
Nei, það var ég ekki búin að gera og ég hef bara alltaf haft alveg óbúslega gaman að breyta til
Já.
Og bara reglulega skipt starf og mér finnst að þetta skemmtilegast fyrir sjálfa mig en ég held líka að þegar maður stjórnandi þá sé gott fyrir vinnustæðan að breyta til þannig að ég byrjaði til dæmis út í Lundi þá var ég yfirlæknir á kvennasvæfingu og síðan fór ég í sérnám í gjörgæslu, svo kom ég hingað heim og var yfirlæknir á svæfingadeild, svo var ég yfirlæknir á gjörgæsludeild, svo var ég það sem heitir framkvæmdastjóri aðgerðasviðs, þannig að ég hef alltaf skipt á 5-8 ára fresti og ég er auðvitað líka var auðvitað búin að læra bæði lýðhöls og stjórnun og síðan sá ég það þegar ég var gjörgæslulæknir að kannski 80% af því sem vorum að fást við Það voru aflengar langvinnra sjúkdóma þar sem að forvarnir geta skipt með miklu máli. Þannig að mér fannst þegar landlæknis starfið losnaði þá vissulega voru einhverju búin að hnipa í mig en þegar ég fór að hugsa þetta þá fannst mér þetta mjög heillandi að fara úr þessum enda sem gjörgæsla yfir í algjörlega hinnanda sem eru forvarnir.
Já.
Þannig að mér fannst bara gaman að láta á það reyna og hérna sé auðvitað ekki eftir því þetta búið að vera ótrúlegu tími
Já.
Þegar allt er talið
Já
En hvernig er svona þegar kom einhver vandamál upp í starfinu einu Ertu með einhver til að tala við einhver til að hjálpa að leysa þau hvernig
Já, það eru auðvitað bara eftir því hvað er að ræða en það eru auðvitað mjög margir starfsmenn og flinkir hjá embættinu þannig að auðvitað byrjum við þar og maður ræði við sitt samstarfsfólk og síðan þetta bara mjög mikilvægt með ákveðin málum að virkilega kafi onni þau, allavega þau vandasömu og síðan þetta lög sem gilda og reglur og siðareglur og almenn skynsemi og mennska og einhvern veginn reynum að reikna þetta allt saman í að leysa mál. Og þarna kom sér nú gríðarlega vel að þessi áhugin á að læra nýja hluti að því að ég var byrjuð með ég var framkvæmdastjóri á aðgerðasviði þá var ég byrjuð í það sem heitir opinber stjórnsýsla sem að hefur komið sér alveg ofboðslega vel inn í landlæknisstarfið
Ég verða að spyrja einu hérna þú varst fyrsta konan í þyrlusveit lækna hjá landhelgisgæslunni á Íslandi Þannig að í rauninni kemur mér ekki á óvart núna hlusta á mig svona, hvernig típa þú ert og þess að þú með þessa breytingar sem að þið finnst mikilvægar og svona hvað var það sem að dróði í þyrlusveitina?
Jú, það var þegar ég var hérna sem sagt í sérna eða eiginlega byrja í sérna og ég var það sem þá hér deildalæknir eða superkandidat á svæfingu og var búin að vera á neyðabílnum og hérna og það voru þetta svæðingalækna sem að og þetta fleiri sem voru að manna þyrluna og það vantaði lækna þyrluna og ég var með svo viðsýnan og framsækin yfirlækni sem að heitir Ólafur Jónsson sem að bara hvatti mig og studdi til að hérna fara á þyrluna og það var nú ekki sjálfgefið skal ég segja ykkur
Nei.
Og það var andstaða
Nei.
Frá til dæmis Karlkyns kollegum, þannig var það þá, þetta var svona kringum 1990.
Það er ekki lengra og, síðan.
Og þá höfðu menn ágjöra því að til að vera þyrlulækni þyrfti að hafa krafta í köglum og vissulega eru kallmenn með meiri vöðamassa og sterkari en það kom nú á daginn að þetta var snerist þetta meira tækni eins og að síga og allt þetta á þeim árum þá sigum við nýr í skip og nýr á fjöll og gengum þetta, hérna, bjögum sjúklingin í börum og hjálpum til við að hífa hann upp. Þannig að og þetta var bara aldrei neitt vandamál og það komu þetta marga konur á eftir mér.
Þú veist að stíði að sópa burt stál, ég myndi bara máli segja það.
Já, það þetta bara mikill heiður að hafa fengið að reyðja brautina.
Algjörlega.
Og hérna, eins og þú sagðir, að vera fyrsta konan í 258 ára sögu, embættis landlæknis, það var náttúrulega komin tími til
eða hvað
já.
Þó fyrr hefði verið, segja kannski
já, þó fyrr hefði verið
En ef ég fæ að koma með eina spurningum með hérna aftur í gjörgæslu sæðingar, hvar heldur þú svona sem sérfræðingur að greinin verði eftir 15 ár, svona upp á þróun og svona, heldur þú verði mikil þróun í sérgreininni?
Já, það held ég. Það auðvitað, allavega mínum tíma var mikil þróun og það auðvitað bara ný lif og ný tækni, þannig að ný tæki, ég held að það ég auðvitað bara eftir að halda áfram og hérna læknisfræðin enn náttúrulega alltaf að verða flóknar og flóknari
Já.
Og meiri möguleikar og við erum auðvitað eins og í skurðlækningum þá eru auðvitað bæði hægt að gera flóknari aðgerðir en líka að beita tækni eins og með róbótum til að hafa þar svona minna invasívar og þetta held ég að verði bara áfram á fleigi ferð.
Já.
Meiri tækni í framtíðinni.
Já, já, og nú erum við að byggja meðferðarkjarnan og þar verður svona hýbríð skurðstofa.
Mm.
Þannig að þar eru þetta verða svangalæknar líkil aðilar með skurðlæknun og það eru þetta heilmikil tækni kringum það allt.
Mm-hmm.
En núna svona eins og landlæknir, í landlæknisembættinu, ertu þá með eftirleitt yfir deildunum?
Já, við auðvitað höfum sko eftirlit bara með heilbrigðis þjónustu í landinu og það eru auðvitað sko, ég held að segja svona 3000 einingar og þá Landspítala einu eining skiljiði, þannig að það segir sig sjálft að það ekki hægt að hafa eftirlit með öllu alltaf, þannig að við gerum það svona svolítið eftir því hvað er að gera, það er kallað svona risk-based á ensku, að ef að eru einhverstaðar merkjum að eitthvað sé ekki lagi, þá förum við þangað og við bara sem dæmi að því hún nefnir Landspítala, þá höfum við verið hérna töluvert á bráðmóttökunni því að hún hefur nú verið hér til umræði til nokkura ára. En við erum samt aðeins að breyta eftirlitinu í að kalla eftir svo kallum gæða uppgjörum, þá verða stofnanir og þá komum við kannski niður á deildir sem að þurfa að skila okkur yfirliti um gæðastarf, um ákveðna gæðavísa, um atvikaskráningu og síðan um þjónustukannanir, hvernig sjúklingum og öðrum sem að hafa samskipti við þjónustuna líkar. Og þá fáum við svona ákveði yfirlit og svo getum við þá fyllt í eftir þar sem að okkur finnst eitthvað bjáta á.
Já,
okkarlega. En hvernig var svona núna þegar þú varst í COVID-teiminu með hérna Þórólfi og Víði að hérna hvernig finnst þér hafa gengið bara yfir höfuð og hvernig var samvinnan í hópnum og svona var, gekk það vel og finnst þér hafa öðlast mikla reynslu og þekkingu núna?
Já, já, maður auðvitað, við höfum lært hvert af öðru, samstarfi hefur gengið ótrúlega vel og við bara settum okkur svona ákveðin gildi og markmið þegar við byrjum að vinna svona mikið saman og þar var kannski mikilvægast að passa okkur að lenda ekki í það sem heiti rörsýn, það sem við bara allir erum alltaf sammála og einhver Þórólfur er ákveðið eitthvað og við fylgjum með blindni, það má ekki gerast, heldur þurfum alltaf að vera efast um skoðanir og ákvarðanir hvers annars og við ákvaðum þetta líka að vera alltaf hinskilin, bæði hvert við annað og bara við alla.
Fólk var mjög ánægt, ég hef alltaf heyrt það, fólk er svo ánægt með hinskilina.
Já, það er náttúrulega alveg meta hafa verið að finna það, núna skiljiði, að það þykir eitthvað merkilegt
einmitt.
Að segja hlutina eins og þeir eru og að geta svara spurningum með gefið svarið að við vitum þetta ekki.
Já, einmitt.
Að þetta segir frásögu færandi er náttúrulega bara mjög merkilegt.
Já.
En finnst þér núna sem svo hafi auðlast meiri reynslu bara til þess að takast af önru vandamál í framtíðinu og kannski til þess að hjálpa þér í næstu áskorunum sem þú tekur við?
Það getur alveg verið sko, nú auðvitað kunnum við allt um hérna COVID.
Já.
En jú, ef að kemi ný faraldur eða einhver stór áskorun þá auðvitað er maður búin að læra margt og það sem kannski skiptir miklu máli, maður verður að þetta helga sig verkefninu og maður verður að lesa sér mikið til og maður verður að vita hvað maður er að tala um eins og þegar við stóðum á upplýsingafundum í mars fyrir ári, þá þurftum við þetta að vera mjög vel inn í hlutum og, mm-hmm. og við lásum mikið og rættum mikið og þetta bara vorum alltaf í vinnunni og það sem svo mikil kunst þegar maður í svona stóru verkefni það að láta ekki fara í töðnar á sig Já. Þó að sé alltaf eitthvað að gera
Já.
Og helgarnar hafi ekki verið frí og allt þetta mm-hmm. að láta það ekki pyrra sig
mm-hmm.
bara maður gengur bara að því
mm-hmm.
og svo bara vitum við að hérna, þetta verkefni tekur enda og það allt sko. En að vera bara svolítið helgaður
mm-hmm. margir tala eða maður oft heyrt þetta fordæmalausu tímar sem mm-hmm. það eru náttúrulega búa til eitthvað svona system sem fer í gang ef eitthvað svona kemur fyrir aftur til þess að þetta bregðast bara
Já, strax það var til það voru það þetta til mjög góðar viðbrast áallanir sem að var búið að vera að vinna síðan bara 2004 þegar Já. Fyrir SARS-veiran kom
Já,
og svo kom rétt, þetta svínaflensan og Já, þá var ég yfirleiknir og gjörgjastlu og ég hafði náttúrulega heilmikla reynslu frá því
mm-hmm.
þannig að það voru til mjög fínar viðbrasáallinni sem að sótarnarleiknir hafði unni í samstarfi við almannavarnir og þess vegna til dæmis þekktust Þórólfur og Víðir áður og síðan þetta eru Og áætlunin bara fín og það byrjaði að undirbúa samkvæmt henni í janúar, lengur áður en veiran kom.
Já.
Og síðan auðvitað er þá verkefni núna að fara yfir þessa viðbrasáætlun, þannig að maður alltaf að slípa hana til.
Já.
Og auðvitað lærist alltaf eitthvað nýtt, en svona heilt yfir þá gekk þetta bara skiljaði áætlunin virkaði.
Já, algjörlega.
Og að því að ég nefndi Þórólf og Víði að þá þekktust við Víðir svolítið áður og það var Þegar flóðbylgjan mikla reyði við Asíu, þá ákvað ríkistjórn Íslands að senda sjúkraflög til Tælands til að sækja slasaða svíja. Þeir munu að voru grélamargi svíja sem að slösust og létust og við Víðir vorum bæði í því sjúkraflögi þannig að það kynntust við.
Það er baksaga. Þið þekkið að vinna saman allavega.
Já, það var auðvitað ekki nema nokkura daga hérna, flug, en jú, þar byrjuðum við að vinna saman.
En hvernig er svona, sérðu núna fyrir endan á veirunni og ef horfið núna og finnst þér landsmenn hafa staðið sér vel hingað til eða?
Já, þeir hafa alltaf staðið sig algjörlega.
Þetta sé ekki hægt að segja með það við stöðina í dag.
Og ég hef þetta fylgist bara mjög vel með hvað gerist á hinum Norðurlöndunum og við hefum verið með reglulega fundi eins og landlæknar vorum við segja í dag og við erum bara hérna núna á góðum stað meðan að finnar voru lýsi við neyðar ástandi og staðan er bara snúin í bæði Svíþjóð og Noregi og Danmörku.
Mm-hmm. Já.
Þannig að og þetta er auðvitað bara samstaða okkar sem landsmanna sem að hefur komið okkur hingað.
Mm-hmm.
Og hvað heldur að sé svona sem er ástæði fyrir að séu fá smit hérna núna? Ef það er eitthvað, myndur þú segja að vera landamærin?
Eða? Já, ég held að þykja nokkuð vaf á því að skimun og aðgerður á landamærum hafa komið okkur á þennan stað. En okkur hefur bara gengið vel í þessum faraldri og það eru þetta margar ástæði fyrir því. Við erum þetta lítil þjóð, þannig að við getum haft yfirsýn og boðleiðnar eru stuttar. Við sáum það svo sannarlega eins og bara fyrir árið þegar þetta var alltaf að byrja. En samt erum við nógu stór þjóð til að geta bóðið svona framúskarandi heilbrigðis þjónustu. Og svo erum við bara líka vön að standa saman þegar eitthvað mikið gengur á. Þannig að það er held ég mjög margt sem að hefur hjálpa okkur að standa okkur svona vel en staðan í dag er svona góð af því að við höfum haft góða stjórn á landamæri.
Þú ert náttúrulega hefur gengt yfirlæknastöðum á núna í tveimur löndum. Hver er mikill munur á því að vera yfirlæknir í Svíþjóð með að vera yfirlæknir hér á Íslandi? Af því að við erum eins og segir, við erum lítil þjóð, þetta er allt öðruvísi battir í rauninni, þó að þetta sé það sama.
Já, ég er kannski, eins og ég var búin að segja á þann, það er, sko við þurfum að kunna, við getum ekki leift okkur að vera eins sérhæfst hér, við verðum að geta tekist á við alls konar hluti eins og á vöktunum.
Mm-hmm.
Húsnæði hér, það er lakara, heldur en var í Svíþjóð og það munar bara gríðarlega mikið það eins og þegar ég var yfirlæknir á gjörgjarslunni og hringbraut og kom þangað í fyrsta skipti og ég held í alvöru ég var í falinni myndavél þegar ég var á einhverju stofu sem ég held að var nú fyrir tvo og var að vinna þar og þá kom inn með þriðja sjúklingina settu baka hörð og ég trúði þess ekki.
Nei.
Síðan, en við erum auðvitað bæti úr því, við erum að byggja nýjan spítala sem betur fer. En okkur í hag, þá eru Íslendingar, þeir eru verkfólk og svona ósérhlifni, þannig að það er gaman. En við kannski höfum haft færa fólki að sinna alls konar svona gæðastarfi og gera leiðbeiningar og alls konar svona sem að stærri þjóðirna kannski eiga auðveldara með. En það er svona kannski engin meiri hátta munur að vera yfirlæknir eins og í Svíþjóð eða hér.
Okay. En hver þá svona ástæðan fyrir að þú ákvæmst að koma heim? Er það eitthvað svona ný áskorun eða...
Nei, það er bara því að heima er best.
Ja. Og
þó að hér séu vond veður og hérna skriðuföll og snjóflóð og jarðskjálftar og ég veit ekki hvað, þá er samt hvergi betra að vera. Það hvergi fallegri náttúra, það hvergi betra veður, finnst mér. Þannig að ég bara vildi vera Íslendingur og börnum mín eru Íslendingar og ætlaði aldrei að ílengjast úti. Ég var búin að innsetta mér það eða við hjónina að flytja heim þegar við varum búin að metta okkur.
Já, ok. Og þið gerir það?
Já, já, og svo er þetta bara stóð fjölskyldan og allt sem tógar í mann.
Algjörlega.
Fara heim og vera með öllum.
Já, já, ég hef aldrei séð eftir því.
Nei.
Já, en hvernig eins og með hérna með sæðingalækningarnar og gjörgjæslulækningarnar ef að er einhver hér sem var að hlusta núna sem myndi hafa áhuga á að fara í þetta senná er eitthvað svona sem þú myndi vilja segja við viðkomandi og gefa þeim einhver smá innsýn þá sem þú upplifir eða eitthvað svo les?
Já, ég bara ætla að endurtaka það sem ég hef sagt að þetta eru þetta ótrúlega spennandi sérgrein og fáar jafn fjölbreyttar, held ég. En fólk þarf auðvitað að vita að það er mikil vinna og við þurfum auðvitað að standa vaktina allan sólarhringin, svæfinga og gjörgæslulæknar. Við erum mætt í vinnuna langt á undan öllum öðrum. Þegar ég var þá byrjuði við ekki segna en hálfafta en á móti kemur og þá maður þetta búin fyrir en ég myndi bara hvetja fólk til að fara í þessa sérgrein og hérna þetta, hún er auðvitað ótrúlega gefandi en hún er líka krefjandi
mikið vaktálega
en þú getur svo sem líka þú getur líka sérætt í undir sérgreinum og þú getur unnið utan sjúkrahúsa þannig að þú þurfur ekki að taka vaktir þannig að það Það er líka fjölbreytni í því en fólk þarf auðvitað bara á, eins og læknar almennt að gera sér grein fyrir hvað þetta er mikil ábyrgð og svæfingalækningar eru auðvitað mjög mikið bráðameðferð þannig
að
fólk þarf auðvitað bara að gera sér grein fyrir því og eins og alltaf að vera að vinna ítrustu fagmennsku.
En var það þá þannig líka í hérna þú varst bara að byrja í sérfræðináminu, voru vaktirnar þá meira þingjandi heldur en þá seinna mér eins og til dæmis þegar með börn og svona að vera að taka eitthvað fæðingar og þannig
Já, ég veit, ég trúið því ekki en við vorum á því sem hétt kannski þrý og fjórskipta vaktir og voru kannski þrý, fjóri deildalæknir og þá maður að vakt kannski þriði að fjórða hvern sólarhring Þannig var það nú í kringum 1990 og þegar ég byrjaði að ganga vaktir þá var ekki sérfræðingur í húsinu þannig að þeir voru heim og bakvakt og auðvitað hérna fjökk maður mikla reynslu en
bara upp að kútana og beint út í djúpulegina bara en að enga kúta sko. Kannski
var þá kannski erfiðar að kannski fyrir einhverjum árum síðan að vera einhverju samskiptum við sérfræðingana varstu meira bara eina út á báti og...
Nei, þeir voru reynda mjög þægilegir að því að þetta er svo mikið bráða þeir voru, það var ekkert mála hringið og fá þá inn eða eitthvað var þannig að það var mjög auðvelt en það var bara svo merkilegt sko að þegar maður er að byrja einhverju að við vitum hvað við vitum eða ekki og vonandi vitum hvað við vitum ekki og gerum allt sem við gerum til að öðlast þá þekkingu og bæta í hana. En svo það í þriðja lagi, þá vitum við ekki hvað við vitum ekki. Nei. Og það svo hættulegt þegar maður ungur læknir að átta sig á því og þið getið hérna googlaði að kannski þekki það sem heitir Dunning-Kruger effekt.
Já.
Og þegar ég var búin að vera 3-4 mánuð á sæðingunni þá fannst mér í alveg með þetta og Já. Bara kunni þetta allt. Og svo þegar maður búin að vera sæðingarlækni í 20, ég vil næri 30 ár þá fattar maður hvað maður veit lítið. Þannig að þetta ofboðslega mikilvægt og þarna maður auðvitað læriði að maður þarf að vera auðmjúkur, gagnvart þekking og reynslu og, eða kannski skorti á því.
Já.
Og maður þurfti að passa þegar að færast ekki mikið í fang.
Mm-hmm.
Byrja frekar eins og oft heldur en eins og sjaldan hringja frekar eins og oft eins og sjaldan í sérfræðingin
mm-hmm.
þannig að þetta var þetta alveg gríðarlega mikilvægt
já.
Og líka bara eins og afla sér þekkingar þá núna í dag finnst þér ekki út af því að það alltaf breytast náttúrulega með þróuninni þannig að alltaf að lesa sér meira til sérfræðina, sérfræðigreinina
jú, það gildir bæði sæðingarlækningar og það gildir að vera landlæknir og,
mm-hmm.
og maður lærir það að hlutir eru svo ofendalega flóknir
Já.
Og ég skil ekki fólk sem getur bara mynda sér skoðun á mm-hmm. núleitni
mm-hmm.
því að það er ekki ein hlið og ekki tvær, það eru svo margar hliðar öllu máli og mér finnst fólk ótrúlega oft fljótt að hérna mynda sér skoðun á mjög flóknum hlutum
Ein spurning í lokin hana Alma Ef það hérna enn og aftur einhver hlusta sem vill bara fara í læknisfræði og hefur mikinn áhuga að komast inn hvort sem það hér eða erlendis mm-hmm. en mögulega eitthvað hræddur við það, hvað myndirðu segja við viðkomandi?
Ég myndi segja nætt að láta á það reyna og fólk læknisfræðin náttúrulega svo ótrúlega fjölbreytt og þú getur valið þér sérgreina sem að henta þínu karakter og þannig að endilega láta á það reyna en leiða að gera sig grein fyrir hvaða mikil ábyrgð að vera læknir og hvað maður þarf að passa að halda við þekkingunni og sinna starfinu af fagmennsku alltaf og
mm-hmm.
auðvitað að sinna öllum vel, sjúklingum, samstarfsfólki, aðstandendum,
mm-hmm.
að vera alltaf að leggja sig fram.
Já, 100% fram.
Má ég koma með einn að loka sko svona vaktareglu?
Algjörlega.
Ég bjóna til marga vaktareglu sem ég kendi læknarnemum sem voru með mér á vakt en ein hún enn og því mér á ensku
mm.
When in doubt, do what is right. Að ef þið eruð á vaktinni og eruð í vafa hvort eigi að gera eitthvað, hvort eigi að fara það hringti ykkur, hvort eigi að fara skoða sjúklingin eða eitthvað.
Mm-hmm.
Þið vitið alltaf innst inni.
Já.
Þannig að fylgið því, ekki reyna að segja við sjálfurkur, æ, það eru ekkert á honum og
Nei.
Ég þarf ekkert að fara að kíkja á honum. Þannig að bara gangiði, bara veriði sko alltaf á tánum og skoðiði og hittiði sjúklingin alltaf, ekki afgreiði gegnum síma.
Nei. Takk fyrir þetta.
Alma, takk kærlega fyrir komuna, það er búið að vera alveg hreint frábært að tala við.
Bara með stjörnunni í augunni í vikuna.
Þú meði nú ekki láta mig fara að fara
Takk fyrir komuna, Alma.
Já, gaman að tala við ykkur.